ሰላም ጠና በልና ከመይ ቅኒኩም ክቡራት ተኸታተልቲ ኤስቢኤስ ትግርኛ ንሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እንሆ ፈለማርሳቶም ፕሬዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንፍሉይ ልኡኽ ቻይና ኣብ ቅርና ኣፍሪካ ኣምባሳደር ዙቢንግ ኣብ ቤት ፅሕፈቱ ኣዘራሪቡ ተቆፃፃሪ ጉጅለ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብቲ ብኤርትራ ብዙሕ ክፋሉ ዝተተሓዘ ወረዳ ግሎ ምኸዳን ካልኣይ ግዜ ዑደት ከም ዘካየደ ተገሊጹ። ውድብ ናፅነት ትግራይ ፈላማይ ሓፈሻዊ ጉባኤኡ ኣብ መቐለ ኣሳሊጡ ኣብ ግለን ምሓራብ ዘጋጠመ ምጥቃዕቲ ነታጉይ ብውሕዱ 25 ተምሃሮ ጉድኣት ከም ዘብፅሐሎም ተገሊጾም። ዓለም ለኸ ተሓላቂ ትካል ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዎች ኣብ ኣምሓራ ገበናት ኩናት ኢሉ ዝፀውዖ ፍጻመ ብምርማሪ ጉጅለ ሕቡራት ሃገራት ብቕልጡፍ ክምርመር ፀዊዐ ዝብሉ ነስዓት ተዳለዉ ዜናታት እዮም። ናብ ዝርዝራቶም ክንቅፅል ፕረዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንፍሉይ ልኡኽ ቻይና ኣብ ቅርና ኣፍሪካ ኣምባሳደር ዙቢንግ ኣብ ቤት ፅሕፈቱ ኣዘራሪቡ። ኣብቲ ትማል ሰንበት ኣብ ኣስመራ ዝተኻየደ ርክብ ብወገን ኤርትራ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ነቲ ፕረዚደንት ከሰንዮን ከሎ እቲ ካብ ከም ዝኣመሰለ ዓበይቲ ርክባ ዘይተርፍ ዝነበረ ኣቶ የማነ ገብረ ኣብ ግን ኣይነበረን ተባሂሉ ኣሎ። እቲ ትማሊ 7 መያዝያ 224 ዝተኻየደ ዘተ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ንዓበየ ዝኸይድ ዘሎ እስትራተጂካዊ ዝምድና ኤርትራን ቻይናን ማእኸል ዝገበረ ከምኡውን ንክልትን ሃገራት ሓበራዊ ኣገዳስነት ዘለዎም ዘባውን ኣህጉራውን ጉዳያ ዘተኮረ ምንባር እውን ተገሊጹ ኣሎም። ፕረዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሃገሩ ኣብ መስከረም ኣብ ቤጂንግ ኣብ ዝካየድ ዋዕላ ምትሕጋዝ ቻይና ኣፍሪካ ክትሳተፍ ምዃና እውን ኣረጋጊጹ ኣሎ። ብፍሉይ ብመንግስቲ ቻይና ኣብ ለካቲት 222 መዝነ ዝተዋህቦ ዲፕሎማት ዙቢንግ 4 ወርሒ ኣብ ዘይመልእ ግዜ እዩ ንኻልኣይ ግዜ ናብ ኤርትራ በፂሑ ምስ ፕረዚደንት ናይቲ ሃገር ዘራርብ ዘሎ። ኣብዚ እዋን ኣብ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ብዕጡቃት ሑቲ የመን ዝካየድ ዘሎ መጥቃዕቲ መራኽብ ዝፈጠሮ ስጋት፣ ኣብ ሱዳን ዘሎ ኩናት ሓድሕድ፣ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩናት ሓድሕድ፣ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሶማልያን ተፈጢሩ ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ወጥሪ ከምኡውን ኣብ መንጎ ሶማልያን ርእሰ ምምሕዳር ሶማሊላንድን ሶማልያን ግዝኣት ፑንትላንድን እናገደደ ዝመፅእ ዘሎ ቅልውላዋት ንፀጥታት ዞባ ፈተንቲ ኮይኖም ኣብ ዘለውሉ ዓበይቲ ጉዳያት እዩ ናይ ቻይና ልኡ ካብ ኤርትራ ተረኪቡ ዘካየድ ዘሎ። ኣብቲ ብሰንበት ኣብ ኣዳራሽ ጀንደን ኣብ መንጎ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ኣምባሳደር ዥውን ዝተካየደ ዘተ ዞባዊ ሰላም ብሰፊሐ ጥማምታት ክረአ ከም ዝግባእ ዘመልከተ ፕረዚደንት ኢሳያስ ብሰፊሑ ጉዳያ ዞባ ቅርኒ ኣፍሪካ፣ ጉዳያት ቀይሕ ባሕሪ፣ ተፋሰስ ኣባይን ጉዳይ ወሽመት ዓረብን ንኤርትራ ልዕሊ ኩሉ ኣገዳስነት ዘለዎም ጉዳያት ምዃኑ ምግንዛቡ ማዕከናት ዜና ኤርትራ ፀብፂበን ኣለዋ። ኤርትራ ነቲ ብእስራኤል ኣብ ቃዛ ዝካየድ ዘሎ ትግበራት ዓለማማ ቅትለትን ዕንወትን ከም እትቃወሙን ነቲ ፍሉይ ልኡ ከም ዝገለጸሉ ተሓቢሩ ኣሎ። ኣምባሳደር ዙ ኣብ ሰነ 2023 ኣብ ዝተኻየደን ብቐንዱ ንቅልውላው ሱዳን ኣመልኪቱ ዝዘተየን ኣብ ኣኼባ መራሕቲ ሃገራት ኢጋድ እውን ተሳቲፉ ከም ዝነበረ ዝዝከር ኮይኑ ኣብቲ ዋዕላ ሰላም ንምርግኣን ኣብ ዞባ ንምስፋን ደገፍ ቻይና ቅጻል ምዃኑ ተዛሪቡ ምንባሩ ዝፍለጥ እዩ። ቻይና ምብራቅ ኣፍሪካ ሰፊሕ ወተሃደራዊ ፖለቲካውን ቁጠባውን ተገዳስነት ኣብ ጅቡቲ ድማ ዓብዪ መደበር ሓይሊ ባሕሪ ዘለዋ ሃገር ምዃና እውን ዝፍለጥ እዩ። ተቆፃፃሪ ጉጅለ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብቲ ብኤርትራ ብዙሕ ክፋሉ ዝተተሓዘ ወረዳ ጉሎ ምኸዳ ከተማ ዛላምበሳ ንኻልኣይ ግዜ ዑደት ከም ዘካየደ ተገሊጹ። ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶርያ ዝቆመ ብትሕቲ ልኡኽ ምክትታል ምርጋፅን ምኽባርን ሰላም ሕብረት ኣፍሪካ ዝሰርሕ ጉጅለ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ዞባ ምብራቕ ትግራይን ዝርከባ ወረዳታት ጉሎ ምኸዳን ከተማ ዛላምበሳን ዑደት ተካይዱ ኣሎ። እዚ ዑደት እዚ ኣብ ሕዳር 2022 ስምምዕ ምቁራፅ ተፀብኦታት ፕሪቶርያ ድሕሪ ምፍራሙ ንኻልኣይ ግዜ ዝተካየደ ኮይኑ ቀንዲ ዕማሙ ኣብ ምፍፃሚ ውዕላ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያ ዝተተግበሩ ምዕባለታት ኣብ ምግምጋምን ኩነታት ናይቲ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ወተሃደራት ኤርትራ ዝነብር ህዝቢ ትግራይ ንምዕዛም ዘተኮረ ምንባሩ ከንቲባ ከተማ ዛላምበሳ ብርሃኑ በርሀ ተዛሪብሎም። ከንቲባ ብርሃኑ ተወሳኺ ንኣዲስ ስታንዳርድ ኣብ ዝሃበ ሓበሬታ እቲ ምስ ተቆፃፃሪ ጉጅለ ዝተገብረ ዘተ ወተሃደራዊ ኣዘዝትን ኣመራርሓት ከባብን ኣብ ዝተረኸብሉ ከም ዝተካየደ ሓቢሩ እዩ። ብመሰረት እዚ ኣብቲ ዘተ ሓይልታት ወፃኢ ኣብ ልዕሊ ከተማ ዛላምበሳን 6 ቀበሌታት ወረዳ ጉድሎ ምኸዳን ምህላዎም ከምኡውን እስትራተጂካዊ ኣቀማምጣ ሓይልታት ኤርትራ ብፍላይ ኣፍ ደገ ዛላምበሳ ዘጠቓለለ ምዃኑን ኣገደስቲ ጉዳያት ተላዒሎም ዝርርብ ከም ዝተገብረሎምን ገሊጹ ኣሎም። እቲ ከንቲባ ብዝሃቦ መብርሂ ኣስታት 75 ሚእታዊት ከተማ ዛላምበሳ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሓይልታት ኤርትራ ከም ዘሎ ዝሓበረ ኮይኑ ዝተረፍ 25 ሚእታዊት ድማ ኣብ ትሕቲ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ከም ዝፀንሐ ኣፍሊጡ ኣሎም። እዚ ገምጋም በቲ ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ተቆፃፃሪ ጉጅለ ኣብቲ ቦታ ኣብ ዝገበሮ ምርመራ ከም ዝተረጋገፀ እውን ገሊጹ ኣሎ። ድሕሪ ምፍራም ስምምዕ ፕሪቶርያ ከይተረፈ ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም ጭውያታት ሰላማውያን ሰባት ምፍጻሙ እውን እቲ ከንቲባ ሓቢሩ እዩ። ካብ ሕዳር 222 ጀሚሩ ኣብ ወረዳ ጉሎ ምኸዳ 65 ውልቀ ሰባት ከም ዝተጨወዩን ካብቶም ዝተጨወዩቶም 15 መበቆሎም ኣብ ከተማ ዘላንበሳ ከም ዝኾነ ነፍሊጡ እዩ። ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሓይልታት ኤርትራ ኣብ ዝርከቡ ግዝኣታት ዝነብሩ ነበርቲ ብሰንኪ ስእነት ረድኤት ዝገደደ ከቢድ ሰብኣዊ ቅልውላዊ ገጥሞም ከም ዘሎ ዝገለፀ ብርሃኑ ኣረጋውያንን ውልቀ ሰባትን ካልኦትን ይሽገረኣለው፣ ትካላት ሰብኣዊ ረድኤት ድማ ኣብዞም ከባብታት ክሰርሑ ፍቓደኛታት ኣይኮኑን ክብል ተዛሪብሎ። ውሕድ ቁፅሪ ዘለዎ ማሕበረሰብ ኢሮብ ምስ ኤርትራ ዶብ ዝካፈል ኮይኑ ገለ ክፋሉ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሰራዊት ኤርትራ ብምሕላው ገለ ማሓደርቲ ናይ ኤርትራ ሰብኣዊ ረድኤት ንክቐርበሉ ንዝሓተተ ህዝቢ ኢሮብ ዝሃብዎ ኣለታዊ ግብረ መልሲ ኣብዚ ቕንያት ኣዘራራ ብዛዕባ ማሕበራዊ ሚድያ ኮይኑ ብማዕከናት ዜና ኢትዮጵያ እውን ዓብዪ ርእሲ ኮይኑ ቐኒ እዩ። ውድብ ናፅነት ትግራይ ፈላማይ ሓፈሻዊ ጉባኤኡ ኣብ መቐለ ሳሊጡ። ኣብ መቐለ መኽፈቲ ጉባኤ መልእኽቲ ዘሕለፈ ምክትል ኣቦ ወንበር ውናት ኣይተ ኣለም ሰግድ ኣረጋይ ትግራይ ሕዚ ኣትያቶ ኣብ ዘላ ዝተሓላለኸ መድረኽን ዕድላትን ውድብ ናፅነት ትግራይ ነዚ ዝምጥን ልኡኽ ተሓንጊጡ ከም ዝቃለስ ገሊጹ ኣሎ። ኣብቲ ተኣፋፊ ዝበሎ መድረኽ ውድብ ናፅነት ትግራይ ክልተ ዓበይቲ ዕማማት ክዓምዩ ዝበለ ተሓላፊ ንሳቶም እውን ብሕገ መንግስቲ ትግራይ ዝፍለጥ መሬት ትግራይ ክምለስን ዝተመዛበሉ ወገናት ናብ መረበቶም ክምለሱን ከምኡ ድማ መሰር ርእሰ ውሳነ ህዝቢ ትግራይ ምርግጋፅን መንፈስ ሃገራውነት ትግራይ ብብቕዓትን ንፍፅመሉ ቃልሲ ክኸውን ምግባርን እዩ ክብል ተዛሪብሎ። ኣብ ጉባኤ ውድብ ናፅነት ትግራይ ውናት ምክትል ፕረዚደንት ግዜዊ ምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረዳ ሓዊሱ ኣመራርሓ ፖለቲካዊ ውድባት ትግራይን ወከልቲ ዝተፈላለዩ ኣካላት ሕብረተሰብን ተረኺቦም እዮም። ኣብ ክልል ኣምሓራ ከተማ ፍኖተ ሰላም ኣብ ሓደ ቤት ትምህርቲ ብሰንኪ ዘጋጠመ ሓደጋ ነታጉ 25 ተምሃሮ ከቢድን ፎኪስን ጉድኣት ከም ዝበፅሖም መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ኣፍሊጡ ኣሎ። ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ፈፃምቲ መጥቃዕቲ ፅንፈኛ ኢሉ ዝገለፀ ጉጅለ ተሓታቲ ገይሩ ኣሎ። ኣብ መንጎ ሰራዊት ኢትዮጵያን ዕጡቃት ፋኖ ዝቐፀለ ውግእ ህይወት ሰላማውያን ሰባት ኣብ ሓደጋ ይውድቕ ከም ዘሎ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ደጋጊሙ ክገልፅ ተራእዩ እዩ። ኣብ መወዳእታ ዓለም ለኻዊ ተሓላቂ ትካል ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዎች ኣብ ከተማ መርኣዊ ናይ ክልል ኣምሓራ ብሓይልታት ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ተፈፂሙ ንዝበሎን ገበናት ኩናት ኢሉ ዝፀውዖን ፍጻመ ብምርማር ኮሚሽን ሕብራት ሃገራት ቅልጡፍ ምርመራ ክግበረሉ ፀዊዕ ኣሎ። ኣብቲ ብ29 ጥሪ ኣብ መንጎ ዕጡቅ ጉጅለ ፋኖን ሰራዊት ኢትዮጵያ ንድሕሪ ዝተካየደ ውግእ ድሕሪ ምንስሓብ እቲ ዕጡቅ ጉጅለ ብሰራዊት መንግስቲ ብውሕዱ 45 ሲቪላውያን ዜጋታት ከም ዝተቐትሎ መልኪቱ ኣሎ። ነበርቲ ቦታ ብምውካስ እተሓላቂ ትካል ኣብ ዘውፅኦ ፀብጻብ ኣብ ንሽዱሽተ ሰዓታት ዝተኸደ ዝቐፀለ ገዛገዛ እናኸድካ ዝግበር ዝነበረ ሓደንን ጃምላዊ ቅትለትን ብዙሓት ንብረት ሲቪላውያን ምዕናቦምን ሓቢሩ እዩ። ነዚ ድማ ግቡእ ምርመራ ክግበረሉ እዩ ሓቲቱ ዘሎ።